českou minulostí.
Během dnešních 18. toulek českou minulostí dorazíme ke státu, který ležel na našem území a přesto to byla velmoc. Ano, my jsme jí byli, tedy naši předkové, jak svůdně to zní. Poprvé v našich dějinách jsme byli velmocí. A pak zase dlouho ne. Říše, která zasvítila ve tmě 9. století, byla skoro jako zjevení, jako meteor na nebi. Oslnila nakrátko leskem bohatství, moci, podivuhodně rychlého kulturního rozkvětu. Dostala jméno Velká Morava.
Říká se o Velké Moravě, o Velkomoravské říši, že se zjevila prostě najednou, že to byl takový meteor, že prostě se zrodila přímo z temna, jakoby z ničeho. Je to pravda?
Není to pravda.
Ano, tak s teorií Velkomoravského meteoru nesouhlasí historik doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
Samozřejmě ten vývoj byl položen daleko dříve, než se nám objevují ty první písemné zprávy. A on samotný ten vývoj, vznik toho státního útvaru má daleko širší kořeny. On do jisté míry souvisí i s celkovou politickou situací na středním Dunaji, pač my se dostáváme do období vlastně na přelomu 8. 9. století velkého tlaku, který vyvíjí Franská říše. V čele jejím stojí nesmírně silný, schopný panovník Karel Veliký, který začíná postup směrem na východ. Na různých úsecích, to není jenom úsek tedy podunajský, kde v prvé fázi vlastně likviduje samostatné bavorské knížectví, na druhé straně začíná postup a dlouho trvající boje ze Sasy, že obsazení Saska, a do tohoto období spadají i boje proti Avarům. To znamená, ta franská moc postupuje směrem na východ ke Karpatské kotlině a postupně ten avarský kaganát, ten avarský svaz je likvidována jeho mocenská pozice, jeho politické postavení. Nakonec ty zbytky těch Avarů jsou také usazovány tady v těch okrajových oblastech franské říše, je budován systém těch marek, těch pohraničních území s vojenskou správou, vlastně takové nárazníkové oblasti, nárazníkové státy na tom pomezí. No a s tím souvisí vlastně i ta doba počátku Velké Moravy.
Když věta nezačíná velkým písmenem a nekončí tečkou, není celá.
Dějinné příběhy Velké Moravy, jejího oslnivého vzestupu a náhlého pádu se takové přetržené větě trochu podobají.
Historie prvního mocného státního útvaru na našem území začíná v skutku jakoby z prostředka a končí do vytracena.
Ten příběh rámují dva letopočty, přičemž ten druhý není jistý.
833 a 906.
První označuje chvíli, kdy nepříliš rozlehlé knížectví na území Jižní Moravy cestou výbojů začalo územně vzrůstat.
Nakonec o prostor daleko větší, než samo zaujímalo.
Druhý letopočet je považován za mezník, u kterého zřetelnější nasvícení dějinné scény mizí.
Ale vraťme se ještě jednou k dějinám Velkomoravské říše jako květě necelé.
Ano, skutečně nám uniká vývoj před vstupem rodu Mojmírovců na jeviště historie.
Co bylo před nimi?
Od smrti Sámovi
v roce 659
do první zprávy o knížeti Mojmírovi
rok 833
zeje hluboká časová propast.
1¾ století.
Jak se však v zápětí ukáže,
tak dočista černá tma v té propasti není.
Teď se ale musíme vydat nějaký ten kilometr za naše hraniční hory na západ, do říše Franků.
Její jméno už v toulkách českou minulostí padlo, neboť k nám importovala experta nejprve na zahraniční obchod a posléze i na politiku, pana Sáma.
Roku 751 proběhl v říši puč.
Provedl ho dosavadní kancléř,
neboli jak se tenkrát říkalo majordomus,
jménem Pipin, řečený Krátký.
Papež s tím souhlasil, a dokonce pučistu pomazal posvátným olejem, což nebyl žádný rituál, ale vnější projev světské moci. Dávalo se tím najevo, že Pipin je prvním králem, který svoji moc neodvozuje z tohoto světa, nýbrž z boží milosti.
Dei gratia.
Půjčka za oplátku. Pipin to v zápětí papežovi vrátil, protože vydobil pro Štěpána II. Na našich starých známých Germánech Langobardech rozsáhlá území ve střední Itálii, čímž položil základ papežského státu.
O 50 let později vložil papež Pipinovu synu Karlovi Velikému na hlavu císařskou korunu.
Byla to vůbec první středověká korunovace. Hlásala do širého světa tři věci. Za prvé,
Karlově dynastii udělil moc sám Bůh.
Za druhé,
Karlovo impérium, Franská říše, je pokračováním a dědicem Západořímské říše.
A za třetí,
tato nová říše je světem křesťanstva, její císař pak vojákem pravé víry. Má nejenom právo, ale přímo povinnost šířit křesťanství a vést pro jeho slávu válku proti pohanům, šířit svou pravdu mečem.
Tato doktrína stála bezpočet lidských životů a potoky krve.
Ostatně jako snad každá doktrína.
Rok 788.
Jako nepatrný paprsek světla, jako kratičké zablesknutí, se našimi dějinami mihne zpráva.
Franský král Karel Veliký zřizuje v severním Bavorsku takzvanou Českou marku.
Tedy vojenskou hraniční oblast. Dnes bychom snad řekli militarizované pásmo Franské říše proti Čechám.
O pár let později,
v letech 805 až 806,
podnikají tři franské sbory výpravu do Čech.
Neúspěšně obléhají jednu pevnost.
Ta pevnost se nacházela na území Čech.
Známe dokonce její jméno.
Canburg.
Faktem je, že už od těch dob Karla Velikého vlastně ten tlak směřoval více proti tomu území Čech samotných, než tady do toho moravského prostoru. Proto také asi tady byly ty podmínky pro ten etatizační proces lepší. Zajímavé, že už v roce 805 vlastně byla vedena výprava vojsk Karla Velikého do České kotliny. Je to první vlastně zpráva, kde se dozvídáme určité jméně, které dokonce můžeme ztotožnit. Je to hrad Canburg, dnešní tedy Kanina, nedaleko...
Umělníka.
Ano, umělníka. Takže to už bylo toho roku 805. Zajímavé, zase to byla ta tradiční cesta, tak, jak se předpokládá někdy, že mohl ten Vogastisburg ležet někde v tom pohoří, tak tato výprava vlastně směřuje přes horní Pomohaní, přes to rozvodí na Ohři a po Ohřím potom dále do Nitra Čech.
To jméno dnes padne víckrát.
Canburg.
Měl by se nalézat nedaleko města Mělníka nad údolím zvaným Kokořínský důl, kterým protéká říčka Pšovka.
Kdybychom se během dnešních toulek českou minulostí ocitli v roce 805, jaký pohled by se nám naskytl?
No tak v žádném případě bychom tam neviděli výmožnosti civilizace a poslední technické doby. To znamená, nebyla by tam silnice, která tam dneska prochází, asfaltová, nebyly by tam různé zařízení, jako jsou kempy přímo pod tím hradskem, nebylo by tam vidět nakonec ani z toho hradiště příliš mnoho, protože to hradiště bylo ukryté vlastně na té vrchovince na skalním útesu. Viděli bychom tam v každém případě protékat potůček Pšovku, který možná v tehdejší době byl mnohem jako bohatší na vodu, a kolem potoka pochopitelně porosty, možná poblíž potoka, že byla nějaká ne silnice, ale nějaká cesta, po které se dalo jít. Ovšem cesta, která byla na jaře na podzim zaplavovaná záplavou z Pšovky, takže to nebyla žádná udržovaná cesta. A pravděpodobně po této cestě taky ze severu se do toho údolí dostala ta vojska Karla Velikého.
Informace o záhadě jménem Canburg jsme získali od mělnického historika Zdeňka Marečka.
Canburg.
jméno zřetelně původu německého, tedy přesněji franského.
Jak se ale jmenovalo původní slovanské hradiště?
Když si přeložíme slovo Canburg, tak burg znamená hrad, hradiště.
A kan?
Třeba je to jenom náhoda, schoda okolností, ale dodnes leží nedaleko naproti za jižní Roklí na kraji Vysoké planiny stará vesnice Kanina.
Kanina a Canburg.
Podobné, že?
Nemohl by znamenat ten Canburg něco jako Kanina hrad, tedy kaninské hradiště?
Lákavá myšlenka.
Tak ku příkladu Palacký, ten se domníval, že toto hradisko bylo někde na severu Čech, někde v oblasti Kadaně, v Poohří. Stezáček, náš historik, obhajoval řešení to, že jde o hradsko, právě tady o hradsko u Kaniny Umělníka. A historik Horák, ten zas lokalizoval Canburg do obce Kanín, u Libice nad Cidlinou, a Kotrba ten stotožňoval Canburg s Oškobrhem nedaleko Liblice. Avšak archeologické výzkumy, které se prováděly na uváděných lokalitách, tuto hypotézu nikde nepodpořily. A proto náš archeologický ústav se rozhodl, aby se dokázalo, že toto hradiště, ten Canburg nebo Hradsko, bylo skutečně totožné s tím, které uvádí ten franský kronikář, proto došlo k tomu desetiletému archeologickému výzkumu. A tento výzkum skutečně na základě zjištěných faktů a nálezů dokázal, že v té době na tom Hradsku bylo velké sídlo, hradiště, opevněné, které mohlo odpovídat tomu Canburgu.
Ve století 9. nahrazovalo sdělovací prostředky, neboli masmédia, ústní podání, nanejvýš tak ručně psaná kronika. Jednu z nich dával dohromady ve Francích, neboli Franské říši, v proslulém klášteře Moasackém, jakýsi nám už neznámý mnich. Představme si jej, jak usedá ve své cele u otevřeného okénka, je zamýšlen na čele vrásku a na pultíku před sebou rozloženou kroniku. Na její pergamenové listy se pisuje ten mníšek pamětihodné události oné doby, aby byly zachovány budoucím věkům.
Ach ano, věru rád zapisují vítězné výpravy našeho dobrého císaře Karla, po právu nazývaného Veliký. S radostí zaznamenávám jeho vladařskou slávu, šíření jeho moci i pravé víry mezi pohany. Avšak tentokrát jsem na rozpacích. Co napsat o letošním válečném tažení proti slovanským kmenům v daleké Bohemii, když o něm přišly zprávy tak málo potěšující? Pomlčet o výpravě nelze, vždyť je vedl sám syn nejmocnějšího křesťanského panovníka, Karloman. V skutku nevděčný úkol. Jak začít? Z kterého konce? Ano, Domini, léta páně 805. Carolus imperator misit filium sum. Císař Karel vyslal svého syna Karlomana. Ten vtrhl s velkou silou do Beuvinides, do Čech. Et venerum de fluvium agara. A přišel k řece zvané Ohře, tam se spojila tři vojska a odtud dorazila k hradu Canburgu, který také oblehla a poplenila zemi dokola na té i oné straně řeky Labe. Tečka a dost.
Tečka a dost. Víc se o té výpravě moasacký mnich nešířil. Mezi námi nebylo čím se chlubit, alespoň z hlediska franského. Naštěstí nebyl moasacký klášter jediný, ve kterém se psalo. Literárně činný byl i klášter ve městě Métách, rovněž v zemi franské.
Vpád do Čech byl učiněn nesčíselným počtem vojska. Slované, ukrývající se na nepřístupných místech a v lesích, příliš se k bitvě nepřipravili. 40 dnů plenili a pálili Frankové jejich krajinu a zabili také jejich vévodu Lecha. A protože nezbývalo ani obroku pro koně, ani potravy pro vojsko, spustošili zemi a když v ní nezůstal kámen na kameni, vrátili se domů.
První zmínka vůbec o tomto hradišti slovanském se objevuje u jednoho kronikáře franského ve starém zápise v kronice v Metách. Bylo to v klášterní kronice. A tam se dovídáme, že vojsko Karla Velikého roku 805 se vypravilo do Čech třemi směry. Od Chebu po Ohřím, z Bavor po Šumavím a ze severu po Labím. Tři proudy se slily v jeden na soutoku Ohře a Labe a pak směřovali do středu země. U jakéhosi slovanského hradu, zvaného Kanburkem, se zastavili a marně ho obléhali. Pouze Lecha, předáka hradu, zabili. Došla jim píce a tak se vrátili domů. A zde se právě v tomto zápise poprvé v dějinách objevuje jméno hradiště, našeho českého hradiště slovanského Kanburk.
Ty dva úryvky v kronikách, to je prakticky o našich dějinách těsně před Velkou Moravou všecko.
Jiné písemné zprávy neexistují.
A ke všemu jsou to zprávy vzniklé ve Franské říši.
Čili na nepřátelském území.
Frankové představovali hlavního protivníka západních Slovanů.
Nebylo tedy divu, že souvěcí franští kronikáři hleděli na dění ze svého úhlu. Zachycovali fakta tendenčně zkreslená, na všechno slovanské se dívali buď z vrchu a zaujatě, nebo rovnou s očividnou nenávistí.
Příkrý vztah k osudům a vývoji Slovanů měl trvalý charakter. Slovanský živel byl pro německé letopisce a historiky vesměs primitivní, zaostalý, málo tvořivý.
Po stránce informační je to pro nás období nevědění.
Část známých starých pověstí českých, pokud by měly vůbec nějaké faktické jádro zakotvené ve skutečnosti, lze klást právě do tohoto období.
Za nějakou tu desítku let...
A nějaká ta desítka let není v té době žádná míra.
Za nějakou tu desítku let se však naše historie začne opět psát.
A začne se psát na Moravě.
Utváření Velké Moravy, Velkomoravské říše nenastalo na jednom, přímo jenom na jednom místě, u jednoho hradu, u jednoho hlavního města.
Ne, ono k tomu dochází postupně, že? Jedno z těch jader vlastně bylo v tom Dolním Pomoraví, zejména jsou to ta velká centra, už před Velkomoravské, jako jsou Mikulčice, jako je tedy Uhersko-Hradišťská aglomerace. A druhé takové vlastně centrum, kde také se odvíjí ten etatizační proces, bylo Pribinovo-Nitransko.
Mojmír především se snažil rozšířit a upevnit moc svou na Moravě. Začal si podrobovat a v poslušenství uvazovat menší její knížata, jako první jal se zakládat říši moravskou. Za podiv vzpurného a ještě nepochřtěného knížete Nitranského jménem Privina přes Dunaj zmocnil se země jeho.
To napsal František Palacký o Nitře a jejím vládci, kterému my dnes říkáme Pribina.
Pribina byl skutečně ještě pohan, ale dovolil ve svém knížectví působení franských misií, protože měl s Franky přátelské vztahy.
Když salzburský arcibiskup Adalram doprovázel franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do Potisí proti Bulharům, navštívil také Nitru.
Ta spadala do sféry vlivu salzburské metropole.
A vysvětil tam první kostel. Stalo se to asi roku 828.
Tento fakt by mohl svědčit o tom, že na Nitransku bylo křesťanství už doma.
I když křesťanské jádro tu zřejmě tvořily menší kolonie franských obchodníků.
A co kníže Pribina?
Toho Adalram musel vynechat. Obrátit na víru se mu jej nepodařilo.
Udělal chybu. A za chybu platí i kníže.
Ano, a to byl právě zřejmě důvod, proč mu Frankové nepřišli na pomoc, když na něho někdy v letech 833 až 836 zaútočil moravský kníže Mojmír.
Již křesťanský kníže.
Podařilo se mu Pribinu vypudit. Dovršil tak sjednocení slovanských kmenů na území Moravy a Slovenska a vytvořil silný státní celek říše Velkomoravské.
A co se stalo s Pribinou?
Utekl do exilu ke správci franské východní marky Radbóda A tam byl také na příkaz Ludvíka Němce pokřtěn.
S Radbodovou pomocí pak obdržel někdy v roce 840 od Ludvíka Němce jako léno část Panonie kolem Palatonu, Blatenského jezera. Vybudoval si tu hrad Mozapurg a horlivě se věnoval šíření křesťanství. Až do roku 860, kdy byl za moravského vpádu zabit a na jeho stolec nastoupil syn Kocel.
Asi už nebudeme mít vhodnou příležitost, abychom se zastavili u Pribinova syna Kocela. Pozdržme se proto u něj nyní chvilku, i když s českou minulostí toho moc společného nemá.
Kocel byl horlivý křesťan. V jeho panství bylo na 30 kostelů, které podléhaly pravomoci salcburského arcibiskupa.
Na rozdíl od svého otce se Kocel nadchl pro slovanské písmo a slovanský kult a proto přijal přátelsky dva soluňské bratry, kteří putovali z Moravy do Říma. Zdržel je na svém sídle a svěřil jim na 50 žáků.
Jména těch dvou bratří?
Samozřejmě Konstantin a Metoděj.
Kocel chtěl zřídit v Panonii samostatnou diecézi, proto si po smrti Konstantinově, vlastně už Cyrilově, v Římě vyžádal zpět Metoděje a papež ho skutečně vyslal jako svého legáta a arcibiskupa panonského a moravského se sídlem ve starém církevním centru Sirmiu.
Sirmium, dnešní Sremská Mitrovica v Srbsku.
To vzbudilo zášť bavorských biskupů, kteří dokonce Metoděje 3 roky věznili a svoji touhu po samostatnosti odnesl i sám kníže Kocel, když v roce 876 v boji proti Charvatům padl.
Jeho Panonie se stala kořistí moravského svatopluka.
Ale to jsme se zatoulali už hodně dopředu. Vraťme se zpátky k prvnímu jménu.
V této době, tedy v době velkomoravské, se nám konečně už začínají po panu Sámovi objevovat i další jména, jména spjatá s naší historií, jména panovníků, vojevůdců, knížat. Takže tím nejstarším, úplně nejstarším byl?
No, Mojmír I., zakladatel Mojmírovské dynastie, který zřejmě vládl na Moravě už v tom roce 822, kdy byl svolán císařem Ludvíkem Pobožným sněm do Frankfurtu, který obeslala řada teda etnik, mezi jinými také naši delegáti moravských Slovanů, Marhári, Merehány, nebo jak jsou tam označováni.
Profesora Vladimíra Podborského teď vystřídá jeho předchůdce a kolega, historik František Palacký.
Ve druhé čtvrti 9. století panoval na Moravě kníže Mojmír, muž ducha neobyčejného. Jakoli málo jest, co nám chudé dějepisy onoho věku o něm poznamenali, i to vydává svědectví dostatečné o jeho moudrém a důkladném sobě počínání. Přiznal se k víře křesťanské a zůstal věren císaři Ludvíku Pobožnému. Tím pojistil své zemi pokoje od Němců.
V Mojmírovi prvním jsme měli nejenom knížete, ale taky a možná hlavně obratného politika. Prokličkovat spletí mocenských zájmů nebylo ani tenkrát jednoduché.
No, oni se prostě zúčastnili toho sněmu.
Povinně?
Pozvání, nedá se říct, že povinně, ale oni cítili zřejmě nějaký vztah teda k té říši, vlastně nástupkyně říše římské a takové centrum toho křesťanského světa tehdejšího. Takže se toho prostě zúčastnili.
Jaká to byla skupina Moravanů, o kterých se mluví právě v těch záznamech? Kdo se jí zúčastnil? Kdo byl součástí té skupiny? To byli šlechtici, to byli velmožové?
Tam se pouze uvádí Moravané vedle dalších skupin právě obyvatel tady z toho východního pomezí impéria. To znamená, to impérium asi mělo zájem politický na vztazích k této oblasti, podobně tedy ti jednotliví předáci, kteří zde reprezentovali skupiny obyvatel eventuálně určitých států v tom vlastně počátečním procesu etatizace. Samozřejmě více se tam nedozvídáme. Můžeme předpokládat, že to byli nějací oficiální vyslanci, velmožská vrstva, eventuálně to mohl být i samotný tedy panovník, ale nic bližšího, ten pramen z toho roku 822 nám nic bližšího neříká. Je to prvá zmínka, kdy se nám Moravané v písemných pramenech objevují.
Se pozvou takovýto vyslanci, jak bych řekl přímo na kobereček, někam do centra nějaké moci, tak proto, abychom si je tedy podmanili, abychom jim my určili, my jako impérium určili pravidla hry. Bylo to taky v tomto případě?
Jistě, ta říše měla zájem na podmanění těchto oblastí, to už se projevilo jasně za Karla Velikého, kdy se snaží postupovat směrem na východ, připojovat nová území, budovat klientské státy, to znamená závisle se závislými panovníky na tom pomezí, eventuálně tedy ty pohraniční marky pod vojenskou správou jim jmenovaných tedy markrabí. Podobně ta říše měla zájem také na podmanění tady toho území moravských Slovanů. To se projevuje v těch dlouhotrvajících bojích mezi tedy Franskou říši a mezi Moravany, které vlastně probíhají nepřetržitě až do zániku toho velkomoravského státního útvaru. Během toho historického vývoje se podaří velkomoravským panovníkům uchovat samostatnost, nakonec tedy ještě upevnit svůj vliv a potom v době vlády Svatoplukovy vlastně jsou už nuceni panovníci frančtí jednat s velkomoravskými panovníky jako vlastně rovný s rovným, dá se říci, a počítat s nimi v té politice.
Poněkud nadneseně jsme označili narození Velké Moravy jako zjevení, jako vzplanutí meteoru na nočním nebi. Ta říše se však v prostoru střední Evropy neobjevila tak náhle, jak se zdá. Byla výsledkem delšího předchozího vývoje, které psané prameny nepostihují. Dovídáme se o něm vlastně jenom z archeologických nálezů. Ale stejně, během neuvěřitelně krátké doby, a to nejen z hlediska historie, ale i samotného 9. století, vznikl na našem území stát, který začal vystupovat suverénně i vůči velmocem s mnohem delší tradicí. Ano, byli jsme velmocí. Poprvé a pak zase dlouho ne. O to radostnější bude náš návrat do velkomoravských časů za týden touto dobou. Jako obvykle jej uvede tato znělka.
Toulky českou minulostí.